За сайн байцгаана уу эхлэн мөндөд сонсогчдоо та бүхэндээ зориулан хүргэдэг бэрхшээл ба боломж подкастын маань 57 дахь дугаарынхоо хүрч байна. За энэ хугацаанд 56 дахь подкаст гарсны дараагаас бас миний хувьд бас нэлээд завгүй сарууд болж өнгөрлөө, маш завгүй өдрүүд болж өнгөрлөө тий. Тэгээд тасалжуулалтын академийн зүгээс болохоор бэрхшээл ба боломж номын 10 жилийн ойн арга хэмжээг бас энтер номын 2 давхарт зохион байгууллаа. За үүнээс гадна миний би бас за Солонгос улсаас Монголдо ирэх гэж бас нэлээд чаленжийн тий зүлүүд болоод өнгөрлөө. За ингээд бэрхшээл ба боломж 57 дахь дугаараараа би та нартаа за химэл оюун ухааны талаараас Моники Ахчийн лайваас хэсэгчлэн хүрэх гээд бэлдсэн байгаа. За тэгээд та энэ хүү подкастыг хамгийн анхудаа сонсож байгаа бол www.monikabatsuk.com манай вебсайт руу нэвтэрч 30 хоног амьдралын өөрчлөлийн аян заавал бүртгүүлээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ хүү аян маань болохоор ямар ч үн төлбөргүй таны 30 хоногийн турш мотивацч болох юм гайхалтай аян болж өнгөрдөг байгаа. Тэгээд энд заавал оролцоод өөрийгөө мотивацчлуулаад аваарай гэж захимаар байна. За энэ хүү подкастыг та сонссноороо нэгдүгээрт бил оюун ухаан гэж юу гэлээд байгаа юм бэ? За хоёрдугаарт химэл оюун ухааныг хэрхэн бид нар амьдралдаа ашиглах юм? За харин гуравдугаарт нь яг одоо AI гэж бид нар юу яриад байгаа, ямар нэршлиг хийгээд байгаа юм бэ гэдэг талаар мэдэж авах боломжтой. Харин дөрөвдүгээрт нь за AI-г тийм ээ бизнестээ хэрхэн ашиглах юм тийм ээ? Химэл оюун ухааныг хэрхэн бизнестээ ашиглах хэрэгтэй юм бэ гэдэг дээр бас point өгнө. За хамгийн сүүлд мөнгө үнэхээр чиний амьдралд хэрэгтэй болвол чи юу хийвэл зөв бэ гэсэн энэ асуултанд Моника Ашмин хариулж байгаа. Тэгэхээр энэ подкастыг маш сайн анхаалаа төвлөрүүлж сонсоосаа гэж хүсэж байна. Хэрвээ та ажил дээрээ байгаад хажуудаа аяа кофе тавиад сонсороо, хэрвээ та гадуур явж байгаа бол маш анхааралтай чин сэтгэлээс энэ хөө подкастыг хүлээн авч сонсоосаа гэж хүсэж байна. Ингээд хамтдаа подкастаа сонсцгаая.
Хүн ба химэл оюун ухаан гэдэг сэдвээр дээрэ үргэлжлүүлээд тэгвэл химэл ухааныг яаж ашиглах вэ гэдэг асуултын дээр хэдүүл хариулт олох гээд ярилцаадахыг энэ дээр бас би чамаг өөрөө хувьтай жоохон бодоод үзээрэй гэдэг дээр яриадах энэ сэдв айгүй том. Өнөөдөр би ингээл ярихлаар хүмүүс ч өө баг химэл ухаан хэрэглэн гэж юу гэдэг ердийн бидний өдөр тутмын чиний амьдрал, чиний бизнес, чиний хийж байгаа юмнд химэл ухаан ямар хамааралтай ер нь эцэс бид нар дийлггүй штэ монголчууд юм чи бид нар чадахгүй гэд та нар дотроо бодож магадгүй гэтэл яг үндэ бас тийм биш байгаа гэм. Тийм учраас бид нар энийг хийхин төлөө өнөөдөр чи шууд химэл оюун ухаа ашиглаад амар мундаг болдгоо маа гэхэд өнөөдөр чи ядаглаад байж байгаа газраасаа юу хийж болох вэ гэдэг дээр нь жоохон шийдэл өгөөтэй. Тэгээ бас нэг юм би өнөөдрийн ярьж байгаа сэдвүүд дээр ингэж үзье гэж бодоод химэл ухаан одоо жишээлбэл хүний тархин дээр одоо бид нар ийм байгаа байхгүй юу? Хүний оюун ухаан одоо юу гэдэг яг ямар алдаатай, ямар асуудалтай учраас химэл оюун ухааныг бид нэр заавал ашиглах хэрэгтэй байгаа юм. Яаж өөрчлөх хэрэгтэй байгаа. Энэ дээр би жоохон жишээ татаад үзүүлэх юм. Химэл оюун ухааныг загвараг одоо хамгийн шилдэгэр өнөөдрийн байдлаар дэлхийд хэрэглээд явж байгаа ганц хоёр жишээг үзээх юм. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд харьцангуй асар том ялгаа байгаа байхгүй. Нэг нь бол Монгол хүний бидний одоо өдөр тутмын ажил амьдрал юм дээр зүгээр хувь хүний бизнес байхгүй хүмүүсийн сэтгэхгүй яриад байгаа. А гэтэл химэл оюун ухааныг ашиглах төвшөндөө хүртлээ. Би одоо тэгээс тэр бомыг бүтээх мастер план гэдэг ном бичсэн шүү дээ, тий. Тэр номн дээр айгүй их одоо юу гэдэг нь үнэхээр тэр бунтангууд яаж цэгээд байгаа юм бид нар яагаад энэ төвшөнд хүрч сэтгэж чадахгүй байгаа юм гэдэг дээр маш их одоо бид нар өөрөө өөрсдөө хохироодаг хувь хүнийхээ зүгээс бид нар хитрхи жижиг сэтгээд хитрхи зөвхөн өөрийнхөө хэрэгцээг хангахын төлөө амьдраад байгаа учраас бид нар тэр бунтан болж чаддгүй төвшөндөө тэр бунтан болох яг адилхан хүн хоёр хөлтэй охимоо толгойтой хүн атлаа бид нар хитрхи жижиг юмн дээр санаа зовол тэг жижиг юмыг л тойрчгүйгээл хамаг амьдралаа зовоогаал өөрийгөө зовоогаал өрөөл устдаг зовоогаад байгаа байхгүй гэтэл яг энэ тэр бунтнууд яаж сэтгээд байгаа юм бэ гэдэг энэ хоёрын хоорондох заагийг эвдлэхийн тулд би өнөөдөр чамаг өөрийгөө адаглаад хохироодаг юмнуудыг чинь бойлуулаа дараа дараагийн түвшинд тэр бунтан болох аян замд чи хэрэг болох техник гээд гарга гарын одоо авлага гэдэг юм хэрэгслүүдийн чинь чамаг үнэхээр мөнгөнд санаа зовохгүйгээр ич хэдтэй аз жаргалтай амьдрал байж болдгиймээ гэдэгт итгэхэд чинь тэрнт хэрэгцээтэй одоо тусалцаагийн чинь хаанаас олж авдаг юм бэ, яаж ажилтгийм юм бэ гэдэг дээр бид нар дасгалжуулалтын актын маань ажиллаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 3 сая монгол хүн маань үнэхээр чадвартай болоод тэ юу дуртай юу хүснээ хийж дэлхийн түвшинд сэтгэж хөгжихийн тулд бид нар энэ ажил дээр энэ аян дээр асар их ажил хийж байгаа. Хүн өөрөө асар их аюултай нэм байгаа даа. Бидний тарих гэдэг чинь зөвхөн ойр зуурын багахан юм хараад тэрний дараа давааны цааталт нэг жоохон бэрхшээл тулгарлаар тэр бэрхшээлийн ард юу байгааг харж чадахгүй болчоод ингэ гацчихад байгаа байхгүй. Хүний тарих чинь амар эмзэг, нэг жоохон юмнаас айгаал сүрдэл юу ачвал тэр одоо бүх ямыг хаяал цутаахад бэлэн байгаад байгаа байхгүй. Хүний тарих чинь тийм эмзэг учраас хиймэл оюун ухаантай өнөөдөр бид нар Facebook дээр ч гэдэг юм уу хаан ч үгүй ингээл хиймэл оюун ухаантай харьцаад байгаагаач баг мэдхгүй хүнтэй харьцаад байна гэж бодоод энэ техникийн арталт ингээл өөрийнхөө тарихыг бөмбөгдүүлээл өөрийгөө баг асар өндөр одоо сэтгэл санааны дарамттай цохилтонд оруулчаад бид нар өөрсдөө алдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр тэр тэгш бус гэдэг юм уу те хиймэл оюун ухаантай ажиллах одоо тэр хүнийг одоо хиймэл оюун ухааны өмнө хүчин мөхс байгаад байгаа хүн яг үндэ хиймэл оюун ухааныг зөв удирдахгүй бол манай энэ 100 одоо 2030 он гэхэд л ерөөсөө баг дэлхийг удирдах явдаг юм. Хүний бүтээсэн машин хүмүүсээ алганд оруулах нөө терминаторын 90 100 руу орох вэ гэдэг дээр маш олон мундаг мэд лидерүүд яриад байгаа байхгүй. Тэрэн дээр одоо жишээл Айлон Маск гэхэд л бид нар одоо дэлхийд юу гэдэг юм дэлхийд хүний бүтээх хамгийн аймаар юм нь юу вэ гэвэл хиймэл оюун ухаан. Энэ чинь машин хүний гараар бүтсэн ч гэсэн энэ машин бол хүнээс илүү хүчтэй болох гэдэг. Хүнээс илүү хүч. Хүн 10 жил 20 жилд хийж чадаагүй юмд 2 3 цагийн дотор учрыг нь бол энийг ингээд хийж чаддаг гэдэг тэр машины хурдас хүч чадал бүр тоошгүй хэмжээний хязгааргүй их хүч чадалтай байгаа. Тэгээ энэ машин чинь хүн шиг эмоц байгаа байхгүй байж болно. Хүн шиг харддаггүй байж болно. Гэхдээ хүний сэтгэл зүйд, хүний хэрэгцээнд бүх хэрэгцээг хангахад хангалттай хэмжээний сайн бүтээгдсэн робот байгаад байгаа байхгүй. Хангалттай хэмжээний бид нар энийг зөв ашиглаж чадах уу эсвэл энд ашиглуулад би өөрийнхөө амьдралыг хорлох уу гэдэг сонголт яг өнөөдөр бидний гарын дээр байгаа. Тэгээ Элон Маск ч гэдэг юм уу дэлхийн мундаг мундаг Amazon-ы Jeff Bezos гэдэг юм уу ингээд энэ мундаг мундаг лидерүүд байгаа даа шүү дээ. Facebook-ийн Mark Zuckerberg-с хавуулаад энэ хүмүүс AI-ыг яаж ашиглах уу, яаж зохицуулах уу гэдэг дээр одоо оюун санаагаа баян гуралдаад энийг бий болохын тулд одоо хиймэл оюун ухааныг бид нар зөв контролтой оруулж зөв бизнесүү зөв ашиглаж сурах хэрэгтэй байна. Иннээс болоод дэлхийн сүнх аюултай болох гэдэг хүмүүс уучраа мэдхгүй хүмүүс зөвөр хиймэл оюун ухааны зүгээр нэг мөнгө олохын төлөө ашиглая гэвэл хиймэл оюун ухаанаар ашиглаад дэлхийг сүнөх боломж байгаа даахгүй аюул байгаа даахгүй. Тэм учраас яг энэ шийдэх цаг мөчдөр хүн маш ухаантай юм хийхгүй бол энэ эргэх одоо 1 жил, 2 жил, 3 жил одоо ковид гарсан энэ хугацаанд ковидаар дамжуулаад маш олон юмнууд өөрчлөгдөж байгаа. Бидний өдөр тутмын зүгээр хийдэг байсан ажлууд хүртэл одоо ажилгүйд маш их болж гэн, тэ. Бидний үр өгөөжгүй байгаад гэсэн тэр нөгөө юм нэг юмны учрыг олохгүй цаг их алддаг байсан. Ажил гэр хоёрын оронд одоо юу төвчлөө цаг зариулаад явж явж очиод баг юу ч хийж чадахгүй бодлоод байгаа энэ орон зайг хиймэл оюун ухаан маань идэхэд бизнес үуч одоо жишээлбэл юу гэдэг өвчин гарангуут одоо яах вэ? Өвчин тусдаггүй машин хэрэгтэй байна гэдэг сэтгэлгээд рүү орж ийн. Бизнес гараад ирэхлээр одоо бид нар уулзалт хийгээл биеэрээ уулзалтаал ажил хийх гээл нэг офис цуглах гал буу юм болол нэг офис уучраа олох гэж явдаг байсан болвол онлайнаар яаж хийх вэ? Онлайнаар яаж техникийг ашиглах вэ? Тэгэхээр техникийг их ашиглах тусмаа нэг аюултайны хүний хүн ажилгүйдэд байгаа байхгүй. Хүн өнөөдөр бид нар ажилчин байгаад ажил хийгээд болоод байдаг байсан хүн чинь энгүүр амьдрах боломжгүй зүгээр нэг чамаг энэ ажил дээр өглөө 8 цагаас 9 цагаас хурж ирээл орой 5 хүртэл тэдэн цаг суучих гээд тэгж суусны чинь төлөөд цалин өгдөг байсан байгууллага ч одоо тэрийг төлөх чадваргүй болгоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр чамаг үр бүтээлгүй цаг зарцуулаад чиний гар чинь зүгээр компьютер гар утас те фэйсбүк ухаал зориулаад яваад идэг үед байхад яаж чи цалин авах биш тэр техникийг бүтээсэн хүмүүс мөнгө аваад байгаа. Тэгээ бодхолэр хүн бид нар өөрөө өөрсдийгөө одоо ч ажилгүй болгож ийн хүн бид нар одоо машин техникээр өөрийнхөө хийж чадахгүй байгаа хүмүүсийн болохгүй байгаа ажлуудыг бизнес үуд маань хиймэл оюун ухаан ашиглаад хийгээд байгаа. Тэгэхээр хүн бид нар одоо яах ёстой вэ? гэдэг том асуулт чи бид хоёрын өнөөдөр санаа зовхай ёстой хамгийн том асуултын нэг болоод байгаа байхгүй. Тэрийг бид нэр өөрчлөхийн тулд манай тасгалжуулалтын ахтай маяг их ажиллаад байгаа. Хүний яаж чадваржуулах вэ? Хүнийг бизнес хийх чадaltaй болох хэрэгтэй байхгүй. Хүнийг хиймэл оюун ухааныг удирдах, зөв удирдах, зөв хүмүүс олших хэрэгтэй байх. Зүгээр мөнгөний төлөө гэсэн хүмүүс биш. Зүгээр өөрийнхөө хэрэгцээ шунлыг дарах ёстой биш. Тэрнээс илүү хүний төлөө, хүний төлөө энэ хиймэл оюун ухааныг зөв ашиглая гэдэг ухаантай залуучуудыг Монголынхаа хөрсөн дээр бий болохыг бид нэр их зориод ажиллаад байгаа хгүй. Тэгэхээр маш олон юмн дээр одоо жишээл Elon Musk-ч байдлын тэр бүмтнүүдийн санаа зовноод өнөөдөр яриад байгаа юмнуудыг бид нэр би өнөөдөр цуураа туулаад өнөөдөр монголчуудтай яриад байгаа. Тэгээ энийг үргэлжлүүлээд хэрэгжүүлэх өмнө бид нэр чи ганцаар биш би ганцаараа биш бид нэр хамтдаа суралцаж хамтдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа хгүй. Тийм учраас энэ сэдв маш чухал байгаа даа. Би зүгээр хиймэл оюун ухааныг одоо харахад бид нар ингэж хүн нэг давааны цаанах одоо нэг юм тулгараад нэг бэрхшээл тулгараад ярих тэрний ард талд юу болоод байгаагаа мэдгүй. Нэг айцнаас болоод ихний олон жилийн ч хамаагүй нэг хайртай хүнтэй буруу ойлголцоо буруу гэ одоо тээ гомдцсондоо болоод ууралцсондоо болоод муухай үг хэлцсэндээ болоод нэг одоо эвгүй зэрчилдөөнд орцсондоо орол бид нар насан туршиндаа тэр хүнтэй уулзах харилцаагаа тасалж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар гэтэл тэр хүнтэй хайрлаад уралцаад амьдраад одоо зөндөө олон гоё гоё одоо сайн сайхан амьдралыг хамтдаа бүтээх болох бүтээж болох тэр гайхамшигтай моментүүдийг бид нар алдчихж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хүн гэдэг өөрөө маш сэтгэлийн хөдөлгөөнөөсөө болоод маш хэмзэг амьтан гэдэг бид нар чи одоо маш сайн мэдж байгаа тийм. Тэгээд энэ эмзэг амтын чинь одоо яагаад байна гэхээр тэр эмзэгээсээ болоо тэр эмзэгээ хамгаалахын тулд юм хийхгүй л бол энэ эмзэг амтын чинь өөрийнхөө бүтээсэн машинаасаа айгаад сүулдэ улам өөрсдөө одоо арчигдах гээд байгаа байхгүй. Энэ хорвоо ертөнцийн бид нар яаж яних гэхээр хүн маш ухаангүй маш их юм хийсэн. Одоо жишээлбэл байгаль дээр аюу хэрэггүй, үр өгөөжгүй, одоо хими хортой бодисууд их ашиглаж гэн. Одоо машин техникүүд утаахгүй савсуудаад байхад тэр машиныг унаал одоо ядуу учраас хүмүүс оо ийм хуучин second hand гэдэг юм уу хуучин машин нэг баяу усаас худалдаж аваад хүний одоо яг өө энэ чинь аюу хямдхан үнэтэй байдаг юм байна. Хамгийн хямдхан хамгийн мууг нь үлгэж аваад ус их хоронд агаар утааг нь бохор болтол нь бид нар хамгийн адгийн юмнуудыг муу юмнуудыг хэрэглээд явж байгаа учраас нийгэм ус орондоо эрүүл хүүхдийнхаа эрүүл мэндэд ч гэдэг юм уу юмд бүр мөнгөний төлөө юу ч хийхэд бэлэн байгаад байгаа байхгүй. Хүн ядуу байх чинь хүн сэтгэл санаагаараа ядуу байхлээр нийгэмдээ ямар хортой аюултай юм хийдэг юм бэ гэдэг мэдсээр байгаа бид нар хийгээд байгаа. Яг тэгвэл бид нарыг тийжээх бидний хэрэгцээ гэдэг нь амар чухал байгаа юм шиг байгаа хгүй гэтэл бид нар яг үүндээ айцнасаа болоод тийм болох үйл ажиллагаа хийгээд байгаа бид нар томоог харж чадахгүй болчиход байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ юмнууд чи ингээд өөрчлөгдөд ирэхлээр ингэж хийж болохгүй ингэж хийж болохгүй эрүүл мэнд гэдэг чинь юм чухал байдаг юм байна гэдгийг сэрээд өнөөдөр эрүүл мэндийн давалгааг бий болгосон би ковидэд нэг бодлын баярлаад байгаа. Ковид бий болсноос болоод хүмүүс маань яаж ийм ихлээр одоо нэрээ энэ эрүүл мэндтэй анхаарал тавихгүй бол эн чинь болдгүй юм тэр чинь болдгүй юм. Асуул зарим хүмүүс байгаль хэр чинь байгаль чинь дулаараад ингээд өөрчлөгдөд нь шүү дээ тий. Энэс болоод хор уршиг болоод байна гээл ингээл Гретагаас ахвуулаад тий. Дэлхий даяар ингээл аян хөдөлгөө явуулаад ингээл байгалийн төлөө зүтгэж байгаа хүмүүсийн дуу хоолой, байгалийн төлөө хөрөнгө оруулалт хийх инвесторуд ингээл олшроод байгаа байхгүй. Эрүүл мэндэд одоо хөрөнгө оруулалт хийх инвесторуд бас орширж эхэлж байна. Ингээд энэ чухал чухал юмнууд ингээд сэргэж гарч ирээд муу юмнууд хоригдоод ирэхлээр одоо манай монголчууд бид нар яах вэ? Бидний том асуух хэвээр асуулт яг энэ дээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн зүгээр давааны ард талд байж байгаа юмыг харж чадахгүй байна. На гэтэл машин одоо юу гэдэг юм? Хэдэн секундны дараа хэдэн минутын дотор а эн чи ингэж хийх ёстой. Датабейс нь ингэж харагдаж байна. Тийм учраас ийм decision хийвэл зүгээрэ гэдэг бүх аналитикийг одоо тэр шийдлийг зөв шийдлийг гаргаж ирэхэд тухайн зорилгод яг хэрэгцээтэй гэсэн дөөц олцаг асар богино хугацаанд татчих байгаа байхгүй. Хүн гэхэд одоо би энэ хүн тань энэ хүнийг танихгүй бол энэ хүн бийтэхгүй байх юм учраас би энэ хүнтэй бизнес хийж чадахгүй гэж хаад машин энэ хүн энэ дээр сайн байна энэ хүн дээр энэ дээр муу юм байна. Тэгэхээр энэ хүн ийм хүсэж байгаа учраас ийм хүсэж байгаа ямар нь дамжуулаад энэ хүнийг ингээ өөрчилчих гэх програмыг энэ хиймэл оюун ухаан чи хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи бит хоёр өнөөдөр айх хэвээр болгоомжлох хэвээр яс яхаггүй. Ягаад гэвэл чи бит хоёрын амьдралыг машин удирдах дээр нүсэл чи өөрөө удирдах дээр гэдгийг мэдэхгүй болчиход байгаа байхгүй. Хиймэл оюун ухаан чинь тэргээр аюултай. Чиний өнөөдөр юу хийж байгаа, юу хийж чадахгүй байгаа, юу хийх боломжтой вэ, юу хийх боломжгүй вэ, юу хийх хэмжээний туршлагатай вэ, туршлагагүй вэ гэдгийг хиймэл оюун ухаан аль хэдийн мэдээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр аюултай нь юу вэ гэхээр чи өөртөө мэдэхгүй байгаа даа аюултай. Хийвэл оюун ухаан яаж ажилладаг гэдгийг ойлгохгүй байгаа даа чи бидний аюул болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар өөрчлөх хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас би та нартаа нэг юм одоо хиймэл хүний ухаан маш их одоо болох гэдэг дээр би зөвхөн хоёр жишээ татах. Хиймэл оюун ухааныг ашиглаад яаж одоо амжилтанд хүрч болох юм бэ? Одоо ямар загваруудаар энэ бизнесүү тэр бунтангууд ашиглаад байдаг гэдэг жишээг бас тань яриадгаа. Хиймэл оюун ухааныг та одоо харьцах хөгжих хүртлээ чи тэр өдөр тутмын жижиг асуудлаасаа болоод тэрт гайхамшигтай том ертөнцийг тэр гайхалтай гоё боломж байдаг гэдгийг авч ашиглаж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр өдөр тутмын чи тэр юм бодоод байгаа бэрхшээлийг шийдэх боломжийг чинь танилцуулах юм бэрхшээл ба боломж нүмнээс ав тий. Мөнгө ба миний үнцэн гэдэг нь илүү жаахан үнцэнтэй болоод түгээрээ дамжууд үнцэрээ дамжуулаад яаж одоо өөрийнхөө бизнесийг босгох вэ гэдэг суур ухаан ойлголтоо ухамсараа хөгжүүлээд ав. Тэгэх юм бол бид нар энэ хэмжээгээр одоо дамжуулаад би чамаг дараагийн ийм одоо гайхамшигтай тгээс тэр бомыг бүтээх мастер планд планыг ашиглах төвшөнд чинь би бэлдээд байгаа шүү. За үн санаа гэж. Тэгэхээр би энэ дээр хэлээд өнөөдөр жишээл надад нэг юм зөвхөн өнөөдрийнхөө нөхцөл байдал дээр харахад нэг юм хүний одоо хүний оюун ухаан яагаад ийм эмзэг амар жижигхэн бэрхшээлээс яагаад байгаач мэдэхгүй хэдэн жилийн хэдэн 10 жилийн хэдэн хэдийн хугацааг зориулад идэгийм бэ гэдэг дээр нэг хоёр жишээ яриад хаза. Нэгний жишээ нь болохоор мөнгөний төлөө ажиллах уу ажиллахгүй юу гэдэг асуулт байгаа даа. Тэр нь юу вэ гэхээр нэг эмэгтэй над руу холбогдож байгаа байхгүй гадаадд байдаг ажиллаж амьдраад маш олон жил болсон эмэгтэй хүн Монгол руу буцаар олсон гэж байгаа. Окей, тэгээ буцаар олсон. За тэгээ бүх юм чинь биелэн үү? Зорилго ч одоо биелсэн үү? Англид ирсэн тий. Англи улсад ирээд одоо юу яаж нөхсөх нь битсэн бүтээгүй мэдэхгүй. Юуны төлөө ирсэн гэхэл мөнгөний төлөө ирсэн. Тэг мөнгөтэй болцсон уу гэхэлэр сайн хэлж мэдэхгүй. Би ерөөсөө мөнгөний төлөө ажиллахаа больцсон. Болохоор шийдлээ гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр yes би тэрийг ойлгож байна. Эргүүлээ гэхдээ Монголд очиод одоо мөнгөгүй болчихсон шүү дээ эргүү те. Одоо энэ гадаад улсад аягүй олон жил бид нар олон 10 жил те. Ингээд мөнгөний төлөө аягүй их ажиллаж ажиллаж байгаа. Тэр бүхний хайчаад мөнгө ганц олдог орлогоо хайчаад тэгээ Монгол руу гоо очиход бид нар нэг бол их хэмжээний мөнгө хадгалцсан л явах гээд байгаа. А нэг бол одоо би мөнгөний төлөө амьдрахаа болилоо гэж яваад очихлаар зүг шалтан нүцгэн Монгол дээр очиад тэгээ яах вэ гэдэг паник орно шүү дээ. Тэгэхээр хүн болгонд мөнгө хэрэгтэй нь үнэн тий. Гэтэл энэ хүний жишээнд одоо эргүүлээ харахад нэг бол мөнгөний төлөө баах яваад тэгээд одоо би мөнгөний төлөө биш болчлаа. Тэгээд яг үнэхээр юм хийгээд ямар зоригтой яаж амьдрахыг хүсээд байна гэхээр тэр зориг маань бүрэн яг тодорхойш нэг манан будантай байгаад байгааг нь би мэдрээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр асуудал нь юугаад байна гэхээр бид нар мөнгөний төлөө гадаад руу өчнөн олон жил ажиллаад ажиллаад одоо хараарч бай халтраарч одоо юу гэдгийг юу чаддгаа хийгээд байж болно. Энэ гадаад улсад ч бас ингэж байгаа байхгүй. Одоо бидний хилээд байгаа нөгөө хиймэл оюун ухаан гэдэг юм уу? Тян зэнзэн одоо том том бизнесүүд ч яаж ийм гэхээр нөгөө хиймэл оюун ухааны чи ашиглаад тахлаэр биднэрт өгдөг байсан хар ажлуудыг бараг роботууд хийгээд тэгээд болчихоор байгаа байхгүй. Бидний одоо барьдаг байсан байрлах ч гэдэг юм уу? Одоо нэг байгууллагад ороод цэвэрлэгээний ажил хийдэг, тэгдэг, ингэдэг гэдэг байдаг байсан бол тэр бүх ажлууд ч одоо робот хийгээд яваад ах 900 лу бид нар орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний орон зай маань байхгүй болж байгаа. Зүгээр нь гадаад улсад ч хар ажил хийгээд мөнгө олдог бол тэр маань биднийг улам ингээд хязгаартай маш жижиг гэсгүүлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр мөнгөний төлөө амьдарч байгаа хүмүүс амьдрахад аюу хэцүү байгаа. Мөнгөний төлөө ажиллах юм эсвэл юуны төлөө ажиллах юм гэхээр би одоо харахаар мөнгөний төлөө бишээ. Тэрнээс илүү том зорилготой амьдрах хэрэгтэй. Бид нар ирээдүйдээ одоо юу үнэхээр чухал юм юу вэ? Өөр хөд гэрүүл амьдрал те. Хүний хүн төрөлхтний амьдралын оршин тогтохыг яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр зорилгод хэрэгцээтэй бизнесээ сонгож авахын тулд бид нар медитейшн, бясалгал, йоганаас ахуулаад хүн болгон дор дороо жоохон жоохон юм игээл онлайнаар бизнес игээл ингээл явж гин. Гэтэл бид нар мөнгөний төлөө хийх ажиллагаа болчлоо гэхэд тэр хавхан дотор орчих гээд байгаа байхгүй. Нэг бол мөнгө аюу хэрэгтэй. Үнэхээр өөрийгөө тийжээх нь үнний юм чинь. Иннээс илүү том юмыг бид нар яаж бүтээх вэ гэдэг том асуулт дотор. Тэгэхээр өөрөө ганцаараа хийхэд энэ хүнд аюу хэцүү байхгүй. Энэ зорилгодоо огт юм мэдэхгүй ч юм уу юм ойлгоогүй тэр чадвараа ойлгоогүй тэрэнд хэрэгцээтэй бизнесийн төлөвөө зүгээр гараад хүн бизнес хийдгүй л хэвгүй насаараа олон жил ажилласан хүн мөнгөний төлөө ажилласан хүн шууд гараад мундаг бизнес хийхгүй байхгүй тий Тэгэхээр бизнес хийх арга техник чадвар маш их юм тутагдэн тэгээд дээрэс нь өөртөө итгэлийн маш олон асуудал бид нар маш олон янзын энэ асуудлуудаасаа болоод эхнээсээ Монголдо бизнес хийгээгүй л ахгүй. Эхнээсээ бид нар яагаад яваагүй юм бэ гэхэлэр бидний тэр бол тулгараад байгаа, энийг би мэдэхгүй шүү дээ, энийг би чадахгүй шүү дээ, энийг би ойлгохгүй юм чи надад шууд одоо мөнгөн л үйл болоо гэдэг сэтгэлээрээ бид нар маш олон жил харанхуй оюунлаг бус одоо гар мах бод дээр итгэж бид нар хар ажил дээр найдаж бид нар амьдарсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хар ажил маань эргүүлээд одоо илүү ухаалаг ажил руугаа шингэх хэрэгтэй байна. Ухаалаг ажил руу орохын тулд чиний тархичин сэтгэдэг, оюун ухаан чинь илүү одоо тий илүү томыг хардаг болох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Энэ оюун ухаан чинь зүгээр идэх хоол өмсөх хувцас бодоод ойр зүрийн зугац зинглээ бодоод байвал үнэхээр хөгжихгүй байгаа. Тэгэхээр энэ оюун ухааныг хөгжүүлэхийн төлөө мөнгнөөс илүү одоо зөвхөн өөрийнхөө хэрэгцээг биш, өрөөл босдын амьдралын нөхцөл байдал тохирсон шаардлагатай үнэн цэнтэй бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг яаж гаргаж ирэх вэ гэдэг дээр манай тасгалжуулалт явагдав. Нилээх юм өгөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр дөнгөж сая энэ хүний жишээгээр харахаар бараг бид нар эргүүлээ харах юм бол мөнгний төлөө яваад байгаа юм уу эсвэл мөнгний эсрэг явахгүй, эсвэл мөнгөгүйгээр амьдрах. Тэгвэл бид нар худлаа бас байхгүй тий. Зорилго чинь биелээгүй бол нэг бол мөнгний төлөө биш гэдэг дээ гол нь биш байгаа. Мөнгө угаасаа чамд хэрэгтэй тий. Тэр зорилготой үрхийн тул чамд тэр мэдлэг чадвар тий. Тэр бизнесийн том алсын хараа тэр нэг шаардлагатай гэсэн юм чинь олж авах стратеги зорилго чинь тодорхой болсон. Эн дээр ажиллаач гэдэг санааг би эхний санаанд хэлээд байна. Тэгэхээр хүний нөгөө эмзэг оюун ухаан чи яг давааны цаадах юм харж чадахгүй бутлаад олон жил төөрчдөг болвол хиймэл оюун ухаан энэс чинь хамаагүй хурд яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ яг жишээг маш олон хүмүүс татж байгаа. Маш олон хүмүүс одоо жишээл өнөөдөр надтай харьцаж байгаа. Гадаад байж байгаа л энэ маш олон хүмүүс одоо ихтэй сургуульд гадаадд сургуулаа төгссөн ч гэсэн яг бизнес хийх зориг одоо өөртөө итгэл байхгүй. Эсвэл гэр бүлийн манд янз янзын асуудал үүд. Гэр бүлийнх нь хүмүүс нь ерөөсөө мөнгө төгрөгний асуудлаа зохицуулж чаддгүй учраас тэднийг тижээсээр хагаад энэ хүмүүс насаа зориулсан хүмүүс маш олноор явж идэг. Тэгээ энэ хүмүүс надтай ярилцахад бол я харахгүй нийтлэг маш олон том проблем байгаа байхгүй. Энийг бид нэр засах асуудлыг бид нар мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр дээр гаргаж ирээд айгүй их ярддаг. Маш их хэмжээний ойлах, маш их хэмжээний үнэн зүйг хуваалцах, маш их хэмжээний том өөрчлөлт хийх давлгаанууд эндээс бий болж байгаа. Яг энэ хөтөлбөрөөр дамжуулалт маш олон хүмүүс өөртөө ихтгэлтэйгээр мөнгөний төлөө явах юм уу эсвэл би өөрийнхөө төлөө явах юм уу гэдэг амьдралын тэр зорилгоо тодруулах шал өөр болоод гараад ирдэг байгаад байгаа. Тэгэхээр мөнгөний төлөө үгүй юу гэдэг нь чухал биш те. Мөнгөний эсрэг явахгүй ч биш байхгүй. Ерөөсөөл мөнгө чамд хэрэгтэй нүн тэрийг хүлээн зөвшөөрөөд харин өөрийнхөө амьдралыг мөнгнөөс илүү том юм зориулах хэрэгтэй байхгүй. Тэр мөнгөнд баригдахгүйгээр тэрнээс илүү том юм олж хараад тэрэндээ тохирсон өөрийнхөө сэтгэл санамж, аз жаргал, тэр бүх зориг чи нэгцэх хэмжээний өөртөө итгэлээ олж авах нь нэгдүгürt маш чухал байгаа даа. Чиний дотор байгаад байгаа нанди юм чи мөнгөний төлөө зориулагдахгүй байхгүй. Мөнгөний төлөө зориулагдах үед эн чинь гундаа чанараа алдаад байдаг. Тэгвэл тэр нанди юмыг бид нар яаж одоо үн цэнтэйгээр өөртөө хэрэгцээтэй зөв юмд чи шингээж өгөх үү гэдэг дээр манай тасгалжуулалтын актем нэлээх ажиллаад бүр хэдэн зуун зуугаараа бид нар олон олон хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөөд бид нар үнэхээр нулимс гардаг, үнэхээр их баяр хүрдэг. Одоо хүн болгон өөрчлөгдөв, тэр хөтөлбөрт оролцсон хүмүүс 90% нь өөрчлөгддөг. Маш олон хүмүүс цагаа зориулж чаддаггүй, зарим хүмүүс уучраа олохгүй байдаг бол аажим аажимдаа үнэхээр энэ хөтөлбөрүүдийн ийч хэдийг мэдээд ирэхлээр бүр мэдэн насаад гэрэлтээ төрдөг. Тийм нэг гайхамшигтай үед мэдэн. Тэгэхээр мөнгөний төлөө явах уугүй юу гэж асуухаасаа илүү би юуны төлөө амьдрах хэвээр байна гэдэг асуулт. Тэ тэр зорилгоо өртгөө олж аваа чи цаг алдахгүй болж аваа чи гэдэг мессеж өгөөд тийм бас нэг юм хоёр дахь жишээ нь одоо хиймэл оюун ухаан ингээд ирэхлээр хүний оюун ухаан маш их мухардаад байгаа байхгүй тавааны цаадхыг харж чадахгүйгаас болоод хүн асар их сэтгэлийн хөдөлгөөний юм янз янзын бэрхшээлд их тулгарч байгаа учраас хиймэл оюун ухаан битгий хэл юм их сэтгэж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ монголчууд маань яг энэ шийдлүүдийг олох хэрэгтэй. За хоёр дахь нь би өнөөдөр аягүй инээдтэй нэг тийм сонио асуулт гарч байгаа байхгүй манай гэр бүлийнхэн манай гэр бүлийн хүн бит хоёр банкт очиод уулзахгүй банктай ярьж байгаа нэг иншурансын асуултаар манай хүн даатгалаа солино даатгалын асуулт үнэлгээ авъя гэж яагаад нэг хүн даатгалын үнэлгээ авахгүйч банктай холбогдсон байхгүй тэгсэн чи банк нь болохоор за манайх таны утсаар чин ковид гарсан юм чин бид нар шууд зөвлөгөө өгч чадахгүй танд үнэлгээ өгч чадахгүй бигтэй утсаар холбоод нэг хүн зөвлөгөө одоо таны үнэлгээг чин гаргаад өгье бодоод гаргаад өгье гэж байна гэд бүгэн хийгээд явсан байхгүй тэгсэн чи манай хүн дэж байгаа тэр байгууллага одоо банк яаж яна гэхэлэр үнэлгээ өгөх хүн залгаж байгаа. Тэгээд залгаад ингээл асуувал өө яасан юм одоо үнэлгээ өгье гэдээ тэгээд асуумцаа та би танаас хэдэн security question боё нэг үү та энэ хүмүүн үү биш үү танд одоо энэ одоо тэгээд даатгалын үнэлгээ гаргаж ирэхийн тулд бид нар яаж бодох хэвтэй юм бэ бодлого дээр тэр банкны хүн манай гэр бүлийн хүнтэй баахан ярилцж байгаа байхгүй тэгээд яаж ярьж дуусчих манай хүн уцаа тавиад дуусчих байгаа байхгүй тэгснээ энэ айгүй тэнийг юм аа шал тэнийг юм надаас суугаад тэгснээ уцаа тавьчлаа юу нэг үнэлгээ өгөх биш бүр ингээд юмудаа хаачлаа гэж байгаа байхгүй яагаад өгсөн бэ гэдэг асуултыг асуухлаарэ асууж байгаа асуултууд нь шүү дээ тийм мань нэс за та хин гэдгийг одоо таны төрсөн он сар өдөр чи хийн та хэдэн он төрсөн да 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 гэж банкч амар нарийн юм асуудаг байхгүй тэгээ нөгөө мөнгө төргөний одоо даатгалтай холбоотой мэдгүй ямар тооцоо гарах гэж тэгж яасан банкны үнэ тэгсэн гэж байгаа байхгүй баахан security question асууж асуужсэн наа төгсгөлд нь та хэдэн жил энэ банкыг ашигласан бэ гэхээр оо манай хүн мэдгүй би одоо айгу залуудаал нэжсэн одоо 20 хэдэн жил болж байгаа хаа гэж тэгж байгаа байхгүй гэсэн чинь 20 яг хэдэн жил ингээл тэгсэн чинь мэдгүй тэдэн тим тим байхсан гэсэн за за та буруу хариулчлаа бид та security question а давж гарсангүй бута тэгээ нөгөө тэг чи үнэлгээ зүгээр банкны даатгалын үнэлгээ хийж өгөх ёстой хүн чинь би танд тусалж чадахгүй нэ намайг уучлаарай та security question-ыг давж гараагүй хаачих байгаа хгүй. Тэгэхээр бид нар зүгээр тэр байгууллагын үйлчлүүлэгч байх гэж байгаа шүү дээ. Тэр байгууллагаар үйлчлүүлэх гэж байгаа. Тэдний даатгалын үйлчлэгэн дээр танах ямар үнэлгээтэй даатгал өгөх вэ? Тэгвэл юмаа даатгуулах гэсэн юм аа л гэж байгаа шүү дээ. Тэгтэл одоо амь насны даатгал юу гэдэг нь даатгалууч аа янз. Тэгэд ингээд зөвхөн тэрийг асуухын хооронд банк зүгээр security question асуух хоорондоо тэр хүнд үнэлгээгээ өгч чадахгүй байгаа аахгүй. Тэгэхээр энэ мань дөнгөцөө юу болсон баймар инээдтэй тэний юм болцсон гэдэг. Тэгэхээр банк өөрийнхөө хэрэглэгчээсээ авах database энэ хүн хэрэглэгч мань хин бэлээ энэ хүн юу вүлээ тэр хүндээ итгэхгүй байгаа аахгүй. Банк харилцаж чадахгүй шүү хэрэглэгчтэй тусалж чадахгүй байгаа аахгүй. Хэрэглэгч чинь даатгал хэрэгтэй байна гэж хэлж хаад хэрэглэгчийнхаа мэдээллийн баазыг зөв олж аваад зөв асуултаа тавь чадахгүй. Аюу сонин сонин асуултууд асуусан гэж байгаа аахгүй. Та дансандаа танаа данснаас та сар болгон чи ямар ямар биелүүд гардаг вэ гэсэн чи аа за тэрний биелүүд гардаг гэсэн чи аль өдрүүдэд гардаг вэ хэдэн төгрөг төлдөг гэсэн чи манай хэдэн төгрөг төлдгөө санахгүй байгаа байхгүй энэ төр чи те яг хэдэн төгрөг гардаг юм бид нар автоматар тавьчихсан учраас тэрийгээ санахгүй байна гэж хэлсэн чинь л та асуултанд хариулж чадсангүй уучлаарай гэдэг чаахгүй манай дасгалжуулалтын академи хэлж байгаа шиг одоо ирээдүйдээ бидний зорилго явах гэдэг нь хиймэл оюун ухааныг чиний контрол дотор оруулах зорилготой тэр чин тохирсон бизнесийн том том аргачлалуудыг бид нэр зааж байгаа. Чи өнөөдөр ямар төвшөнд үйлж байгаа хамаагүй манай хөтөлбөрүүдэд оролцоод өөрийнхөө төвшинг өсгөөд яваараа за. Чиний байж байгаа төвшин чинь ямар ч хэсэн дараагийн төвшөнд хүрэхэд хангалттай их хэмжээний нөөц олцсон юмнууд байгаа. Маш олон тохиол би хүн харахад бизнестэй юм шиг боловч яг цагаа тул бид нар бизнестэй байж байгаа ч гэсэн нөгөө л нэг нийгмийнхээ сөрөг бодол одоо хэцүү амьдрал үүд чинь тэрэндээ баригдсан юм хохирол сэтгэлгээтэй яваадаг байхгүй тэрийг бид нэр эвдлэхийн төлөө маш их ажилладаг байгаа цаа. За тэгээд бүгдэнд нь баярлалаа гэлчээ тэгээ баяртай.
За ингээд бэрхшээл ба боломж подкаста таалам болгоосон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бэрхшээл ба боломж подкастын хувьд бол бид нар хамгийн анх бэрхшээл ба боломж намаас үүдэн за бэрхшээл ба боломж гэдэг нэршлэрээ маш олон монголчуудын амьдралд өөрчлөлтийг оруулаад байгаа маш олон монголчуудад өөртөө итгэлийг өгч байгаа ийм гахалтай ном байгаа. Тэгэхээр энэ номын минь 10 жил яа болсон гэж би хальт дурдсан тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ та бишэл ба боломж намаа худалдаж авч хамжаагүй байгаа бол миний тавьсан холбоосоор дарж ороод бишэл ба боломж подкаст мөн бишэл ба боломж ном мөн мөнгө ба миний үнцэн ном зэрэгээ сонголтоо хийгээд авах боломжтой байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Тэгэд манай монголчууд гэдэлтгүй ер нь бид нар амьдралдаа маш том нэг алдаа гаргаад идэм байх гэж би харсан. Тэр нь болохоор юу байна вэ гэхээр дандаа л өө тийм биш дээ, өө ийм биш дээ, өө бэж лээд гэж штэ тий. Ийм подкаст сонсч үзсэн штэ ингэж хүн ярьч лээд гэж штэ. Ийм юм бэж лээд гэж штэ гэдэг ийм хальт өнгөцгөн дүнэлтээр бид нар бусдыг гаднаас нь хараад дүгэнд юм байна, үнэлдэг юм байна. Гэхдээ яг үнэндээ тэр ийм л юм бэж дээ гэж хэлж байгаа завсраа бид нар маш олон боломжууд гээд юм байна тий. Маш олон боломж дотор эргэлзэж эхэлдэй юм байна. Маш олон боломж дотор хүн эргэлзээд эхлэхээр тэрийгэ бэрхшээл гэж харж байгаас боломжтой байгаа байхгүй. Тэгэхээр бэрхшээл ба боломж энэ ном өөрөө маш олон монголчуудын амьдралыг өөрчлөлт явж байгаа. За бэрхшээл ба боломж энэхүү подкаст мань болохоор одоогоор 70,000 сонсогчтой болоод явж байна. За үүнээс гадна бэрхшээл ба боломж подкаст 20 цоврол подкаст мань болохоор одоогийн байдлаар 25,000 орчим борлуулагдаад явж байна. Бишэл ба боломж намын хувьд 100,000 гарах хувь борлуулагдсан байна. За бид нар email list-эндээ хүмүүсийг бүртгэд явж идэг тийм ээ. Мэдээж тэр мэр 30 хоногт амьдралаа өөрчлөлийн аянд бүртгүүлсэн хүмүүсийг бид нар бүртгэд явж байгаа. Тэгээ манай email list-нд бол одоогоор 54,000 орчим хүмүүс бүртгэдэд явж гин гэсэн тооцоол байна. За ингээд манай баримт тоо баримт статистик те миний зүгээр та бүхэнтэй гаргах статистиктэй бас ингээд танилцсан та бүхтээ маш их баярлалаа. Тэгээд хэдүүлээд дараагийн подкастаараа явуулээд уулзцагай дараагийн подкастаараа бид нарт та бүхэндээ за цочтыг өөрч подкаст хийхээр болсон байгаа. Тэгээд маш гайхалтай цочтуудыг бид нар өөрч тэдний одоо амьдралд гарсан өөрчлөлт, тэдний эрс шинжилэлт, тэдний бэрхшээл боломжуудыг би та нартай зориулах болно. Тэнгээс та суралцаж авах боломжтой байна. За ингээд дараагийн подкаст хүртэл баяртай. Хэрвээ та энэ хүү подкастыг сонсож байгаа бол лайк, шеэр хийгээ битгий мартаарай. Subscribe дараа битгий мартаарай гэж хэлмээрэн баярлалаа.